Jeg ved ikke, om vi kender de der dele, eller kan komme i tanke om nogle af de der tidspunkter i livet. Eller helt korte perioder, nogle gange med et døgn, nogle gange er det over en periode med de her intense, afgørende, usædvanlige perioder i vores liv. Det kan være mange ting, der er landet sammen på samme tid. Flytninger, eksamener, rejser, oplevelser, beslutninger eller udfordringer eller et eller andet, nye relationer. Der er nogle gange, så er der sådan noget, hvor det lige rammer ind omkring den samme periode, og den periode bliver sådan ekstra intens og også nogle gange afgørende og definerende for, hvordan ens liv egentlig er kommet til at gå. Og i dag skal vi være sammen om det, vi kalder et usædvanligt døgn, og som er Johannes og Peter, der oplever det. Og vi kommer til at kigge i Apostlenes Gerninger kapitel 4, hvor vi skal møde disciplerne, som oplever et enormt intenst døgn. Vi er sådan, på det her tidspunkt, der er vi i de allerførste dage af kirkens liv. Vi har Jesus, han er i kapitel 1, da han får til himmels og har givet dem det pæsen videre. I kapitel 2, der har vi pinsedagen, hvor helgerne er kommet, og de prædiker, og de går fra 120 medlemmer, kan man sige, til 3.000 medlemmer. Sådan en rimelig eksplosiv vækst, de har. Og det er de ved at prøve at navigere i. På det her tidspunkt, der er det jo en situation, hvor de har ikke noget. De har ikke Bibelen, som vi kender det. Der er ikke noget nyt testamente. Evangelierne er ikke skrevet. Paulus er ikke opfundet endnu. Der er ikke skrevet nogen breve. Der er ikke, det har ikke det der fundament, som vi har. Men det, de egentlig har, det er den her historiske begivenhed. Nemlig, at Jesus, at han døde, og så han opstod igen. Det er ikke så meget en lære, de står med, men det er den her begivenhed, den her oplevelse af, at der er noget helt unikt omkring Jesus. Og så kommer vi til det her usædvanlige døgn. Det, der er sket inden der, og vi kommer til at læse, det er, at Johannes og Peter går ned til templet for at tilbede, og der nede ved templet, der er der en mand, der er lam, og der beder om hjælp, og så siger Peter de berømte ord, for nogle af jer, sølv eller guld har jeg ikke, men alt, hvad jeg har, giver jeg dig. Og så i Jesu navn, stå op og gå. Og så sker der jo det vilde mirakel, at den her lammemand begynder at gå. Og det gør, at det hele lige tager til et nyt niveau. Man mener, at der står faktisk, at kirken vokser til at være op på 5.000 medlemmer. Det betyder, at sådan lige vores forsamling her, det er sådan en lille smågruppe over et hjørne af den kirke, der er ved at samle sig her. Ikke? Så der sker noget ekstra, de får lov at prædike for dem alle sammen. Og så sker der så det, at de jødiske ledere, de er ikke helt tilfredse med det, der sker. Så derfor så anholder de Peter og Johannes, og sætter dem i fængsel. Og der får de så lov at sove natten over. Og det er jo sådan i den... Den har nok ikke været et helt hyggeligt rum, de var i der. Vi er i for 2.000 år siden, ikke? Vi er sikkert nede i en kælder. Vi er sikkert nede, hvor vandet løber ned af væggene, og rotterne hen over gulvet. Hvad det kan være, de får lige lov at være der en nat. Og så... Hvad så er det? Så er det egentlig de ting, der sker her. Og så kommer vi til dagens tekst, hvor vi skal prøve at læse, for nu kommer Peter, og dem, de kommer op for rådet, og så får de spørgsmålet, hvad er det, I har gang i? Og når man giver Peter det spørgsmål, så svarer han, og jeg skal prøve at læse, hvad han svarer. Han svarer meget direkte, der står sådan her, fra kapitel 4, vers 8. Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I vide, ja, hele Israels folk vide, at det er Jesu Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnestenen, og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men da de så Peter Johannes' frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmæle. De befalede dem at forlade rådsalen og rådspurgte så hinanden, hvad skal vi gøre med disse mennesker? For at der ikke sker et tydeligt tegn ved dem, det er åbenbart for alle, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os tro dem til ikke at tale til nogen i det navn. Amen. Så ingen er i tvivl om, hvad der er sket. jødiske råd siger, vi kan ikke benægte, der er sket en mirakel, der er en mand, der er lam, der nu kan gå, det kan vi ikke benægte. Og hvad bliver så løsningen? Jamen det bliver, lad os tro dem til ikke at sige det her mere. Og det er så det, de gør. Det er det næste, der sker. De bliver advaret mod at fortsætte. De tager dem ind og siger, sker det igen, så får det konsekvenser. Og den sidste konsekvens, de mærker, det var Jesus, der blev korsfæstet. Så det er serious. Det er ikke, at de får en uges karantæne for at komme ned i templet. Det bliver det markant større konsekvenser, der står her, som de får. Og så frigives det. Og jeg ved ikke, når du har... Hvis du stod der, du har været for råd, det bestemmende råd i Jerusalem, og de har sagt, det der, det stopper nu. Og hvis ikke det gør, så garanterer vi ikke for konsekvenserne. Hvad vil du gøre? Ja. Peter og Johannes, det de gør, det er, at de går tilbage til menighederne. I hvert fald dem, de har tæt på. Og deler, hvad der er sket med dem. Og deler, hvad de har fået at vide. Deler, hvad de har sagt. Og så står de jo så, den del af menigheden, der er sammen, der siger, okay, hvad gør vi nu? Og jeg ved ikke, hvad du har sagt i den her situation. Så nu kommer H.C., jeg kommer tilbage fra byrådet, der har sagt, at de lukker kirken, hvis vi fortsætter det her. Og så begynder de at tage rettigheder fra os. Så begynder der at være ting, vi ikke kan mere. Hvad vil du sige? Vi fortsætter uden for byen. Så går vi uden for byen. Det kunne være, vi fortsætter uden for byen. Det er jo virkelig på, det er jo ikke bare for sjov, det her, vel? Fordi, altså, det er jo egentlig et spørgsmål, der går tæt på, ikke? Nogle af os vil sige, okay, har de været okay ved dig? Har du brug for, du har sovet? Du har været i fængsel en hel nat? Har du brug for hjælp? Skal du snakke med en psykolog? Andre af os vil måske høre, okay, nu begynder H.C. og Jane og David, eller nogle af dem, de begynder at snakke om, skal vi ikke bare fortsætte? Og så tænkte jeg, hey, det kan jo også gå ud over mig, det der, ikke? Altså, de ryger jo med i den pakke der, ikke? Så pludselig er hele meningen er en del af det her. Så hvad vil vi egentlig, hvad vil I gøre? Det som de gør, deres reaktion sammen, det er, at de begynder at bede. Og så beder de, så takker de Gud for, hvem han er. Og så til sidst, så siger de, og se nu her til deres trusler. Giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud, så der sker mirakler ved din hellige tjener i Jesu navn. Og så står der, at da de bad det, så rystes det sted, hvor de var forsamlet. De blev alle fyldt af ånden, og de talte alle frimodigt om Jesus. Så prøv at lægge mærke til den bøn. Så bønnen blev, og her se til deres trusler, og giv dine tjener at tale med frimodighed. Alternativ bønnen, som jeg også godt kunne have foreslået dem, det var, herre, må lykke for truslen til at gå væk. Må lykke for dem til at se, at vi er okay. Vil du ikke gøre os trygge? Vil du ikke gøre os sikre? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg ville have bedt på det tidspunkt. Nogle af de her pressede situationer, det ved vi ikke, før vi står der. Hvad vi egentlig selv vil kunne, hvordan vi kunne agere i den situation. Jeg kunne håbe, at jeg ville kunne bede som dem. De beder om frimodighed. Og så står der, at Gud han bønhørte dem. Ikke ved at fjerne truslen, det var heller ikke det, de bad om, men ved at give dem frimodighed. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med frimodighed. Vi kan faktisk godt have det lidt ambivalent med frimodighed. Og kan være, nu, vi kan også være lidt bange for at bede om den faktisk, for hvad er det så, jeg kommer til at gøre? Er der nogen, der kan genkende den? Eller er det bare mig? Hvad? Altså, bliver jeg så ligesom Peter? Det har jeg simpelthen ikke lyst til. Fordi jeg er måske lidt en anden type. Fordi vi er bange for, at det kan få os til at gå ud over vores grænser, eller vi kan komme til at gøre nogle dumme ting. Nogle gange får vi sat lige sammen, men frimodighed er lige at gøre med noget uovervejet ting. Er det ikke rigtigt? Du nikker dog det. Yes. Men frimodighed er ikke lige med ikke at have visdom. Og vi behøver ikke at være bange for frimodighed. Fordi det spændende er, hvis din frimodighed, kan man sige, lad os sige den øges, hvis man kan sige det sådan, så vil det egentlig bare betyde, at din komfortzone er blevet lidt udvidet. Og det vil sige, jamen så oplever du den udvidet. Det vil vi ikke kalde til at gøre noget ud over vores, den frimodighed, vi nogle gange givet, men hvis den bliver udvidet, så vil du faktisk opleve dig tryg i det, og så den faktisk giver dig mening. Ja. Og samtidig, hvis man er bange for, at den frimodighed er noget, der kommer til at gøre dig at lave dumme ting, så kunne man jo tilføje og bede om visdom samtidig med. Her giver jeg frimodighed og visdom. Så det, jeg gør i frimodighed samtidig, er vist.
samtidig er noget, som er godt og som er brugbart.
Det er et vildt døgn, ikke? Vi skal prøve at gå tilbage og så tjekke ind på det, som... På den samtale, på den tale, som Peter han giver som svar på deres råd. Det er teksten, det er jo den omkring, hvor han er inden for rådet. Så vi er kommet ind i rådet. Peter og Johannes har nu fået lov at komme derop. Der er ikke nogen tvivl omkring den her helbredelse. Manden står ved siden. Og som vi lagde mærke til, så sagde de selv, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er rigtigt. Hvordan kan det være, at der sidder nogen og tænker, der er helt sikkert, der er en, der er blevet op, eller der er ikke, der er lam, og nu kan gå. Hvorfor tænker man ikke, så må der være en Gud, så er der noget, vi skal begynde at forholde os til. Hvad kan være det, der gør det? Jeg ved ikke, det er også en observation, jeg har gjort gennem livet. Der er mange, som jeg har set opleve Gud. Men det er ikke nødvendigvis, fordi det lige får det til at ændre noget væsentligt. Det kommer i en anden boks på en eller anden måde. Hvad kan være grunden til, at det jødiske råd ikke lige hopper på den her, eller ikke ændrer noget? Jamen det kunne jo være, at de ikke oplever det som en specielt god nyhed. Fordi det er dem, der har magten lige nu. Det er heller ikke en god nyhed, hvis det er dig, der har sørget for, at Jesus er blevet korsfæstet og har afvist ham. Det er heller ikke en god nyhed, hvis det ændrer dit verdensbillede for meget. Og det er heller ikke nogen god nyhed, hvis du har ansvaret for den institution, som administrerer Guds love, som det jødiske råd havde. Der er simpelthen nogle ting, der gjorde, de er simpelthen for meget og mist, hvis de går ind i den der og undersøger det. Og nogle gange kan det også være det, som kan udfordre os, når vi bliver udfordret af noget nyt, eller vi for første gang oplever, at der er måske noget her, der smager af Gud. Så det gør, at vi skal sætte spørgsmål ved nogle af vores nuværende forståelser i livet. Hvordan det er, vi er gået til det. Vores egen selvbestemmelse kom i spil. Vores identitet. Vi kan nogle gange have ikke bare en identitet, hvem vi er, men også, hvem er vi i hvert fald ikke. Jeg er i hvert fald ikke sådan en kristen en. Det er faktisk, og modsat, eller hvordan det nu kan være. Ikke? Og Peter, han får så spørgsmål her. Ved hvilken magt og i hvilket navn gør du det der? Og jeg siger, det skal man ikke sige til Peter. Peter er den direkte type, så kommer den altså. Og der kommer den helt direkte, og det skal vi huske, han får spørgsmålet. Så han sidder ikke bare ved frokosten ude på arbejdspladsen i kantinen, og så giver den gas. Altså, det er en, der siger, hey, jeg kan se, der sker noget. Vil du godt fortælle mig? Lige ind til kernen, hvad er det, du tror på? Hvad er det, der har gjort det her? Og så kommer den ellers. Og skal vi ikke bare lige læse den igen? Så fyldt af Helligånden, svarede Peter dem. Folkets leder Elsa, når I dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle jer hele Israels folk vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn. Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. Og denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer, bygmester, men er som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet nogen andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det er lige på, ikke? Det er offensivt. Det er direkte på. Og prøv at se et par af delene af det. For det første, så slår han jo fast, at det her, det er ved Jesu navn, at det her sker. Det er ikke, han tager ikke æren for det selv. Skal du høre, jeg kan nogle tricks, og du kan købe den samme helbredelse over med mig i morgen. Jeg laver en båd, og så kan vi sætte gang i noget. Det er Jesus, han peger hen på. Så giver han en indirekte, eller en meget direkte kritik af den. Han siger, jamen, det er jo ham, som I korsfæstede. Det er Jesus. Det er ham, som I korsfæstede. Kritik der. Og så spider han dem lige med et gammelt testamente citat. Når han siger den her, den sten, som blev ravet af bygmesterne, som er blevet det hovedhjørnesten. Der refererer han tilbage til salme 118. Salme om frelse. Om at gå op til templet for at fejre Guds nye dag og proklamere frelse. Og pege hen mod Messias, der skal komme. Og bygmesterne, dem vil de jødiske ledere, de vil identificere sig med den, sagt, hey, det er os, der bygger Guds rige, der bygger videre på templet, der er her og administrerer det. Han så siger, der er noget, I har overset. Det, som I har tænkt var ligegyldigt, det er blevet den afgørende element i det, som skal bygges. Og der er ingen tvivl om, at lederne her, de vil have forstået henvisningen og kritikken.
Det kan også være, det hjælper også til, at de måske ikke er så gode til at tage imod den, fordi de oplever sig også. Der kommer lige, der er vi ikke så gode til at tage imod feedback, hvis den kommer lidt for direkte nogen. Så der er i hvert fald en direkte feedback til. Og så har vi den her, hvad kan man kalde den, den meget klare udmelding, han kommer med til sidst, ikke? Der er ikke frelse i nogen anden. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som kan blive frelst ved. Der sætter han det altså bare helt på plads. Og gør det lidt eksklusivt, ikke? Gør det lidt. Han snæver det ind. Okay, hvad er mulighederne i verden? Hvad for en er muligt at blive frelst ved? Så siger han, det er i Jesu navnet. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med den sætning, og hvordan I hører sådan en sætning her. Vi skal huske, han kommer på baggrund af, at de siger, hvad er det lige, du tror på, ikke? Så det er ikke, fordi han er lige ved at bare have åbnet en trosamtale og ved at lytte og forstå. Den kommer direkte. Og nogle gange kan den jo godt udfordre os, specielt når vi hører den første gang. For den her, den er så offensiv, at den giver reaktioner, som man godt kan stå af for. Der er rigtig mange, som også i en dansk kultur, specielt i en dansk og en vestlig kultur, som er enormt glade for kristendommen og det, som den bringer. Vi er glade for næstekærligheden. Det er en rigtig god værdi. Vi kan gøre noget for de svage. Vi kan være gode ved hinanden. Vi kan tilgive hinanden. Jeg hørte lige en undersøgelse, de har lavet i Folkekirken omkring, hvordan folk oplever Folkekirken, både medlemmerne, men også folk udenfor. Og stemte ikke medlemmer, bare befolkningen i det hele taget. Og de blev spurgt om, hvad oplever du, der er kirkens fornemmeste rolle? Og det, der stod absolut øverst med 87%, jamen det var, at vi kunne tage os af, at kirken skal tage sig af de svage, de gamle, de sårede, altså det, vi vil kalde det diakonale. Og det kan de fleste rigtig godt lide. Men vi vil gerne undgå det der. For det der, det er jo, hvad kan man kalde det, det er jo missionsdelen. Det er der, hvor vi siger, okay, det er faktisk ikke bare en interessant lære og nogle gode værdier, det er vejen til frelse. Den selvsamme undersøgelse, den bekræfter det. Den, der stod lavt på den liste med 12 ting, som man mente, kirken skulle gøre, det var mission. Den var nede på 12% eller 15%. Den er lidt andet end 87%. Det vil sige, når den generelle danske siger, hvad skal en kirke gøre? Hvad er dens fornemmeste opgave? Så vil man gerne undgå det der. Og på en eller anden måde, så vil man gerne hive det her ud af kristendommen. Men problemet ved at gøre det er, så fjerner man egentlig hjertet i kristendommen. Så hiver man pulsen ud. For vi kan ikke bare tale lidt af kristendom. Kristendom er ikke bare en lærer, en livsvisdom, en filosofi med gode tips til, hvordan du egentlig kan leve et godt og sundt liv. Det er noget andet. Kristendommen er helt anderledes end andre religioner i dens væsen. For kristendommen er mere, hvad man kunne kalde et fænomen. For det er noget, der er sket for vores øjne. Det er den her historiske begivenhed med Jesus, der dør, der opstår igen, derved viser og bekræfter, at han er verdens frelse. Og det er noget andet end en spændende lærer og en spændende filosofi. Og det er det faktor, der giver, at vi kommer ind til, at det her er den eneste løsning. Og det er faktisk kun af kristen, der erklærer, at der er en frelser, som vi kan blive frelst ved. Og det er jo det, der gør, at den vestlige verden i et par hundrede år ikke har købt helt ind på den kristne kirke altid. I den her oplevelse af eksklusivitet, eller snæversynethed, eller intolerance, som man kalder det. Og det er fordi, det udfordrer, den tanke udfordrer de antagelser, som ligger i vores kultur i dag. Bare lige et par stykker af dem. Nogle af de grundantagelser, som vi mærker omkring. Det er den der, at det er rigtigt, at det, der er rigtigt for os, ikke nødvendigvis behøver at være rigtigt for alle. En grundtanke, som er i vores kultur. Og der er noget af det, der er rigtigt, og det er det faktisk, når man snakker om bare livsvisdom og livsfilosofier på tværs af religioner, så er der jo noget, der er spændende, der kan give noget godt ind i livet. Men det gælder kun i subjektive sager jo. Det gælder på, at en pæn skjort, hos jeg på, jeg har på, er en god frisyre, hvordan laver vi den bedste gudstjeneste, eller hvad det kan være. Men det gælder ikke i det faktuelle. For er jorden rundt? Jamen det er den, eller så er den ikke. Der er ikke sådan flere muligheder. Har mennesker været på månen? Det er ja eller nej, om vi nogensinde får det at vide. Der er nogen, der bliver ved med at sætte spørgsmål på det, men enten har vi været der, eller ellers har vi ikke været der. Ikke? Min tro er ikke sand, fordi jeg tror på den. Når jeg kaster den her op i luften, så kommer den ikke ned, fordi jeg tror på den. Kommer den ned på grund af det objektive bagved, nemlig tyngdeloven. Og det er egentlig lige meget, om jeg tror på den eller ej, fordi det objektive er der. Og det er jo et spørgsmål til overvejelse, hvis du er undersøgende omkring troen, og ikke nødvendigvis lige har valgt Jesus til, eller ser det som afgørende, så er det jo et spørgsmål, der er verdens ophav og mulighed for frelse, en subjektiv sag, en vi kan finde ind i os selv, eller kunne der være et objektivt element i den? En anden antagelse, jeg lige vil nævne, det er, at alt, hvad der kan virke intolerant eller eksklusivt, det må per definition være forkert. Fordi tolerance er det vigtigste. Der opleves, at hvis der er noget, der ikke er tolerant, så må det være forkert. Og den har også en mislyd. Fordi at insistere på, at noget kun har én løsning, siger ikke noget om sandheden omkring den løsning, som vi har. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende, at vi lever egentlig med mange intolerante, eksklusive løsninger i hverdagen. Når jeg skal have brændstof på, så vil jeg kun have benzin på, ikke? Og det er ikke fordi, at jeg er enormt snæversynet eller intolerant. Det er bare alternativet har jeg prøvet. Og det bliver dyrt. Er det, altså, det er jo ikke fordi, det er jo bare det, der er muligheden, ikke? Så når vi er i fly, og vi skal lande, så vil vi gerne have en landingsplads. For alternativet, det fungerer ikke. Og det er ikke fordi, at det bare skal være på den måde hver gang, men det er det eneste, der fungerer. Det er det eneste, der egentlig er rigtigt på det. Og det vigtige spørgsmål bliver, er der en objektiv grund til, at der kun er én vej, én løsning, man kan. Og det føres tilbage til Jesus. Er der noget objektivt, der gør påstanden omkring ham troværdig? Og det er mere end filosofier, men det er faktisk noget, vi påstår, der er sket. Og det står og falder med den her, at han er opstået fra de døde. Er der noget objektivt, der gør det mere troværdigt? Der gør det troværdigt, så vi kan kaste vores lid til det. Og det kommer vi jo aldrig til at kan bevise. Bevis. Men der er alligevel nogle ting, vi kan høre hinanden. Folk, der oplever, at de har mødt Jesus. Og vi kan også prøve bare sådan lige tage et historisk kig. Bare lige nogle af de ting, når man sådan tager historiske briller på og kigger på. Er det der ting, der sker omkring på den tid, og det er jo så et par tusind år siden, er der noget her, der tyder på, at den kunne være god nok? Og her bare lige et par stykker. Den ene ting er, at Jesus han har sagt det. Ellers så gør det lidt mere troværdigt. Jeg står her og siger, at det her sker, og så sker det. Det gør noget i det. Så er det de jødiske leders tavshed, er faktisk også et historisk interessant fænomen. Fordi det værste, der kunne ske for de jødiske ledere, det er lige det, der sker, at Jesus opstår, og der starter en bevægelse, som kommer til at overtage det, som de administrerede. Så hvis de havde Jesus lige, eller hvis de kunne modbevise, at han var opstået, så havde de gjort, men i stedet for så holder de lav profil. For at tænke på forandringen hos disciplerne, når man læser, så var deres leder lige blevet korsfæstet, og de sidder bange og flygter ud i landet, eller gemmer sig i hvert fald. Og pludselig så står de der. Og så siger de det her, som Peter siger. Det var kun Jesus, og han er opstået. Hvor kom det fra? Og de fortsætter jo. For kirkens fremgang, trods modstand, på at 10 ud af de 11 disciple, der var tilbage, da Jesus sagde, han drager sig himlen, de ender med at lede martyrdøden. Hvorfor bliver de ved? Hvorfor beder man den her bøn om frimodighed, i stedet for at pakke sammen og sige, okay, det var sjovt. Det var spændende. Jeg tror, vi går tilbage. Det bliver lige risky. Vi har ikke rigtig noget at vinde. Men de har jo ikke noget at vinde. Men alligevel bliver de ved. Det giver mest mening, fordi der rent faktisk, at de havde mødt Jesus på den anden side af det. Sidste ting, også bare sådan lidt nørdet måske. Men den manglende interesse for Jesu grav i de første mange århundreder. I kender alle de store gravsteder af de store folk. Det ligger til mennesket, at vi dykker dem. Det gjorde man slet ikke. I første mange århundreder. Det vi så prøver at lave om på senere hen. Men det er fordi, det lå så dybt, at han var opstået igen. Det er det her, der er med til at gøre, at vi i dag kan tro, at Jesus er den eneste frelser. Og når vi sammenligner med andre religioner, så finder vi mere en livsvisdom eller filosofiske tanker om livet, som kan være godt, som vi kan lære af, eller som kan være inspirerende, men der er ingen af dem, der egentlig erklærer, at de har verdens frelser. Og vejen til frelser er helt anderledes. Det sidste Buddha, han sagde, inden han døde, det var stræb uden ophør. Du ved, bliv ved med at stræbe efter det der vi rækker ud efter. Hinduismen, der er det reinkarnationstanken, hvor du får som fortjent, ikke? Islam, der er der tale omkring noget, men det er for dem, der adlyder, dem som bliver ved med at stræbe uden ophør. Hvis vi tager humanismen i dag, der er der jo skab dig selv, find selv ud af at frelse dig, og få det drømmeliv, som du skal have, skab din egen frelse. Så kristendommen, der er budskabet, at Jesus har frelst dig. Der er ikke noget andet navn, der kan frelse. Og det er en helt anden tilgang. Det kan virke eksklusivt på en eller anden måde, men når man ser på alle alternativerne, så er det faktisk det modsatte. For alle andre religioner siger, det er op til dig, du skal stræbe. Det er op til din moral at komme derhen og stræbe uden ophør. Dermed er det egentlig færre, der vil kunne klare det. Men når vi kigger på det her budskab, så er det et budskab om, at frelsen er for alle. At Jesus har frelst, eller det han gjorde, er til frelse for alle i hele verden. Og det er ikke et resultat af stræben, men det er et resultat af noget. At vi kan tage imod det, siger Jesus tak, at du er frelst. Og det budskab er åben til alle. Og dermed bliver den ene løsning, den bedste løsning for alle omkring os. Det er derfor Peter så frimodigt taler om Jesus, ikke for at afgrænse andre for frelse, men for at invitere alle ind i det. Vi er med til at rejse jer, og så skal vi bede sammen. Så mens vi står her, så lad os slukke øjnene og egentlig bare lade vores hjerte gå opad mod ham. Læg de tanker over til ham, som det her har givet dig. Og hvis det er første gang, du som rigtig hører, at Jesus er faktisk en frelser, og en, som har gjort det, noget du kan koble dig på. Du ikke behøver at stræbe mere for at lykkes. Tag imod det, mens du står der, så sig til Jesus, Jesus, hvis du er verdens frelser, så ønsker jeg at tage imod det. Og koble mig på det. Sig ja tak til det. Bed en bøn bare med dine egne ord. Sig Jesus tak, at du har frelst ikke bare hele verden, men mig. Hjælp mig til at lære dig at kende, og forstå dig, og leve med dig. Og så vil jeg også bare gerne give en appel til dem her, som oplever det her med frimodighed, som en størrelse, der nogle gange er svær at angribe, og som vi nogle gange kan være bange for. For hvad er det, det fører med sig? Og bare sige, at frimodighed er noget, ånden giver. Ikke for, at du skal gøre noget, du ikke vil, men egentlig for, at vi frimodigt med vores liv, i vores situation, med vores personlighed, kan være vidner, der hvor vi er. Og bare bed en bøn for dig om, og kunne være frimodig til at bede om frimodighed, og modtage frimodigheden. Så hvis det er dig, så vær med. Jesus, tak for det, du gjorde. Tak for alt, hvad du har givet os. Tak, at du ikke er begrænsende for de få, men du er for alle. Og her Jesus, jeg beder dig om, at du vil være nær, du vil gøre, som vi læser her i dag, om at du også giver frimodighed til at kunne være vidne omkring det, til at kunne dele det her. Her jeg beder dig om visdom sammen med frimodighed. Her til at kunne samtale, til at kunne pege hen på dig, til at kunne vise det en åben dør, og ikke en fordømmende dør. Det takker dig for i Jesu navn.